nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës, ndërsa me ju do të jem unë, Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Beogradi pritet ju kthehen sot bisedimeve në diskutim bashkëpunimi rajonal dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura. Fusnota për prezantimin rajonal të Kosovës bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit, thonë ekspertët. Ministrat e Eurozonës arrin marrëveshjen për të ndihmuar Greqinë. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të ndjekim një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot pritet të rinisin bisedimet e ndërprerja për një kohë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Të dyja palët e kanë konfirmuar pjesëmarrjen, ndërkohë që ndërmjetësi evropian në proces Robert Cooper ka bërë publike çështjet që do të diskutohen. Sipas tij bëhet fjalë për bashkëpunimin rajonal dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në raundet e mëparshme. Për më shumë hollësi rreth dialogut, na ndiqni në pjesën tematike. Ministrat e financave të Eurozonës kanë arritur marrëveshje për të ndihmuar Greqinë nga falimentimi me një paketë në vlerë prej 130 miliard eurosh. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i Eurogrupit Jean-Claude Juncker.
After a meeting of at least I think 13 or 14 hours.
Pas një takimi prej të paktën 13 ose 14 orësh kemi arritur një marrëveshje për programin e ri të Greqisë me përfshirjen edhe të sektorit privat që do të çojë në një reduktim të rëndësishëm të borxhit për Greqinë, ka thënë Juncker. Sipas njoftimeve, marrëveshja ka për qëllim të sjellë borxhin e Greqisë në 120.5% të brutoprodhimit vendor deri në vitin 2020. Diplomatët në Bruxelles kanë thënë se duhet punuar ende për detajet e marrëveshjes pas një maraton negociatash. Aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve në skajin jugor të Damaskut. Sipas burimeve të njëjta, qindra njerëz kanë dalë në sheshin kryesor për të protestuar kundër regjimit të Bashar al-Assadit, para se policia të qëllonte në turm. Raportet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se grupi i miqve të Sirisë që pritet të takohet të premtën në Tunizi do të demonstrojë se regjimi i Asadit është gjithnjë e më i izoluar.
The Syrian regime is going to be under increasing pressure.
Regjimi i Sirisë do të jetë nën presion më të madh, i cili me siguri se do të krijojë më shumë hapësirë për të gjithë ne për të nxitur përpara tranzicionin. Ne do të intensifikojmë përpjekjet tona diplomatike në vende që vazhdojnë të mbështesin regjimin e Asadit, ka thënë Clinton. Inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara janë duke vazhduar vizitën në Iran pas shqetësimeve në rritje mbi aktivitetin e tij atomik. Kjo është vizita e dytë në më pak se një muaj e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, të cilët shpresojnë të takojnë shkencëtarët atomik të Iranit dhe të vizitojnë kompleksin ushtarak Parchin. Ky i fundit dyshohet se strehon një strukturë sekrete bërthamore që përdoret për programin atomik të Iranit. Këto pretendime me hidhen poshtë nga Republika Islamike. Në Jemen sot zhvillohen votimet për zgjedhjen e presidentit. Bëhet fjalë vetëm për një kandidat, Abed Rabo Hadi, zëvendësin e Ali Abdullah Salehut, i cili ka qeverisur vendin për 33 vjet. Zgjedhjet janë pjesë e marrëveshjes së mbështetur nga Shtetet e Bashkuara ndërmjet Salehut dhe opozitës. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili do të na njoftojë për ato që shkruajnë të përditshmet e sotme. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje. Përshëndetje Valona.
Zënel, sot është paralajmëruar vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Po, Valona, e përditshmja Ekspres thekson në këtë temë se presioni mbi palët në bisedime dje ka qenë i madh, ndërsa takimi që është planifikuar të mbahet sot është vënë në dyshim pasi, siç ka mësuar gazeta, zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri nuk ka mundur të thoj për në Bruxelles për shkaqe teknike. Por, si shtekson gazeta, mbrëmja se hënës ka qenë shumë aktive pasi shumë diplomatë evropian dhe botror janë vënë në lëvizje duke përfshirë edhe ambasadorët e shteteve më më rëndësi në Kosovë. Si pas përditshme se Ekspres, kryeministri Hashim Thaçi i kanë telefonuar krye diplomatia evropiane Catherine Ashton, sekretari jashtëm britanik William Hague, shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt dhe kongresist amerikan. Burimet e Ekspresit thonë se të gjithë këta aktorë të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare kanë kërkuar nga pala kosovare që të nënshkruaj me Serbin marrëveshjen për përfaqësim rajonal. Në shkëmbim të kësaj, siç ka mësuar gazeta, Kosovës i garantohet perspektive qartë evropiane. Në këtë kontekst, gazeta Ekspres thekson se mbrëm në orët e vona në qeverinë e Kosovës në një takim të jashtëzakonshëm me kryeministrin Thaçi janë mbledhur shumica ambasadorëve të vendeve perëndimore me qëllim që, siç thuhet, autoriteteve të Prishtinës zyrtare tu dërgohet një mesazh i qartë se nëse Kosova nuk e nënshkruan marrëveshjen, atëherë mbetet pa asgjë, shkruan postierash e përditshme Ekspres. Valona?
Po, Zënel, për fusnotën në lidhje me prezentimin e Kosovës në forumet rajonale ka pasur shumë reagime. Çfarë është komenti gazetave?
E përditshmja zëri thekson se formula që pritet të zyrtarizohet sot në Bruxelles nuk ka kurfar garancie se do të pranohet edhe nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Burime të zërit në Bruxelles kanë thënë se mënyra se si do të paraqitet Kosova në forumet rajonale nuk i rregullon edhe marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Kosovën. Sisoj, gazeta vlerëson se aspranimi rezolutës 1244 në fusnot për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale nuk garanton nëse vendi do të pranohet nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Valona?
Po, për fund, çfarë keni veçuar, Zënel?
Nga përditshmja Kosova sot shkëpusim shkrimin që ka të bëjë me drejtsinë dhe ndikimin e saj në integrimet e Kosovës. Për të sënduar ligji i së drejtës, gazeta thekson se nevojitet që Kosova të ketë një prokurori dhe një gjyqësor të pavarur. Por, si që konstaton gazeta, për fat keq, drejtësia në Kosovë është e kapur nga politikanët. Prokurorët dhe gjyqtarët nuk i shmangën dot presionit, ndonëse janë aty për ta bërë punën në bazë të ligjit dhe në mënyrë të paanshme. Secili pushtet që ka ardhur, thot gazeta, ka pasur për qëllim që t'i ketë njerëzit e vetë dhe t'i mbajnë në presion barësit e drejtësisë në Kosovë në mënyrë që të ndikojë dhe të kontrollojë punën e tyre. Si shtekson gazeta, sot dihen emrat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve që u përkasin partive politike dhe të tjerë që bëjnë yrysh për të bërë pjesë e drejtësisë nën petkun partiak.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera. Pra, si dëgjuat edhe më herët, Prishtina dhe Beogradi sot pritet i kthehen tryezës së bisedimeve pas disa muajsh ndërprerje. Për atë se çfarë është paraprak në agjendë dhe cilat janë pritjet e diplomatëve evropian, ndjekim raportin e korespondentit ton në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Diplomati Robert Cooper, që në emër të Bashkimit Evropian lehtëson dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, personalisht ka konfirmuar në Bruxelles se do të vazhdohet ky dialog me një raund të ri të bisedimeve.
There are two items on the agenda. One is regional cooperation and the other is implementation of agreements already reached.
Ekzistojnë dy gjëra në agendë. Njëra është bashkëpunimi rajonal dhe tjetra është implementimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash, tha Robert Cooper, duke folur për pritjet në prag të raundit të ri të dialogut i cili zhvillohet në ndërmjetësimin e tij në Bruxelles. Lektuesi i BE-s në mënyrë të veçantë përmendoi rëndësinë e temës së bashkëpunimit rajonal.
Regional cooperation is particularly important to us. The EU itself is based on regional cooperation.
Bashkëpunimi rajonal është veçanërisht i rëndësishëm për ne, pasi vetë Bashkimi Evropian është i bazuar në bashkëpunimin rajonal. Kemi këtë si parim edhe në Ballkanin Perëndimor. Nëse arrim marrëveshje këtu, kjo do të bëjë të mundshme Kosovës pjesëmarrje të plotë në takimet rajonale dhe do të jetë në të mirë të Kosovës, por edhe të tërë rajonit, tha Robert Cooper. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian, ndërkaq duke folur me kushte anonimiteti, tha se kohëve të fundit tepër shumë energji dhe kohë është kushtuar fusnotës e më pak përmbajtjes së marrëveshjes rreth pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale. fusnota është fusnot dhe ato janë më pak të rëndësishme se sa përmbajtja, ka thënë ky zyrtar. Zyrtarët e BE-s u shprehen se në bazë të përvojës së drejtashme nuk mund të jenë të sigurt nëse të arrihet marrëveshja apo jo në këtë raund të dialogut. Ky zyrtar tha se madje më vështirë do të jetë tema e implementimit të drejtashëm të marrëveshjes IBM, që është marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, sesa rreth bashkëpunimit rajonal. Ky zyrtar i BE-s tha se ky raund i dialogut gjithsesi është dashur të zhvillohet dhe është duke u afruar afati diskutimeve dhe vendimeve në këshillën e ministrave të BE-s rreth dhënies së statusit të kandidatit serbis. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas reagimit të opozitës, fusnota për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale kanë zitur edhe shqetësimin e ekspertëve kushtetues. Sipas tyre, ajo bie ndesh me kushtetutën e Kosovës. Mbështetjen e kryeministrit Thaçi për fusnotën që përmban edhe rezolutën 1244, ekspertët e konsiderojnë një vendim lehtë të rrëzueshëm në gjykatën kushtetuese, po që se bëhet realitet. Kronike e Bekim Bislimit.
Përmbajtje e fusnotës me të cilën është pajtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi që Kosova të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale është kontraverze, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Ata thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mes tjerash figuron në këtë fusnotë dhe mos përmendja e Republikës së Kosovës në këtë fusnotë, bie ndesh me kushtetutën e vendit. Riza Smaka, ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se një gjë e tillë është mohim për aktin e pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së vendit dhe një koncesion sipas tij krejtësisht i pavend dhe i pajustifikueshëm ndaj shtetit serb.
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën 1244 e ka përcaktuar statusin e përkohshëm pa definuar, ndërsa me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutë, me ligjin suprem shtetit, domethënë e patëm normuar mënyrën politike, juridike, shtetin e pavarur, sovran, apo jo. Dhe thash, këto dy dokumente nuk shkojnë, ose rezoluta, ose kushtetuta.
Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se formulimet për fusnotën me të cilën Kosova do të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale, janë formulime diplomatike të cilat duhet analizuar në shumë dimensione. Por, si pas tij, edhe në çështjen e formulimit të kësaj fusnote, Kosova nuk është mirë të lëshoj pen ndaj ndonjë formulimi që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.
U mendoj me gjithatë që ashtu si është me kushtetutë e emërtimit i vërtet i shtetit Republikës Kosovës, kudo që tjetë do duhet të përfaqësoj me atema. Si një njëri që merët në çështje kushtetuese, mendoj që do duhet gjithsesi që të respektoj kushtetuta.
Ndryshe, Smaka ka shprehur mendimin se pajtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që në fusnotë të figurojë rezoluta 1244, nëse bëhet fakti kryer, mund të hap rrugë për kontestimin e këtij vendimi në gjykatën kushtetuese të vendit.
Do të ishte një vendim i cenueshëm, do të ishte i rrëzueshëm lehtë. Si më thonë shtu, nuk do në mend shumë për të medituar, për të spekuluar filozofikisht për interpretimin juridik, se kjo është degradim i statusit kushtetutara, gjykata kushtetare mbron kushtetutën, pa e nuk do të ishte zgjidhje, po zgjidhje me një, ma me një do të ishte presioni politik që në vërtet qeveria duhet ta ketë mbështetjen e krejt popullit në këtë rast, edhe nga opozita, që prezentohet ashtu si ka hije dinitetshëm, pa kur far koncesionit.
Sidoqoftë, partitë opozitare në Kosovë, por edhe disa analistë politik, e kanë kundërshtuar fusnotën ku figuron rezoluta 1244, duke thënë se në këtë formë ajo e dëmton shtetësin dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion ndoqët: Prishtina dhe Beogradi pritet ju kthehen sot bisedimeve. Fusnota për prezantimin e rajonal të Kosovës bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit, thon ekspertët. Ministrat e Eurozonës arrin marrëveshjen për të ndihmuar Greqinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi bashkë edhe në orën 12, ku do t'ju sjellim informacionet më të reja rreth të bisedimeve Prishtinë-Beograd, ashtu si edhe aktualitete të tjera. Në të njëjtën kohë, ju vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.